nisemmiha, jiena Karsten ċwereb u nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti. Din il-ġimgħa hija l-aħħar waħda tas-sena 2022 u għal min qed jisma' ripetizzjoni l-ewwel waħda tas-sena ġdida 2023. Għalhekk qabel xejn nixtieqilkom is-sena t-tajba mimlija rizq. B'dan il-programm nagħlqu wkoll l-ewwel sensiela. Il-ġimgħa d-dieħla nidħlu fit-tieni waħda. Kif jaf kull min segwa xi programmi oħra f'din l-ewwel serje b'mod dirett fuq Campus FM, fuq ir-radju jew online jew permezz tal-podcasts fl-arkivi, kull ġimgħa matul nofsija inħarsu lejn numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu qed iseħħu f'dan l-ispazju, jiġifieri l-Mediterran. Kemm fis-sens fiżiku u ġeografiku, kif ukoll f'dak politiku, soċjali, ta' skambji ta' nies jew ta' ħwejjeġ u sewwa sew anki dan l-immaġinarju. L-elementi kulturali u artistiċi dejjem jittarfu matul dawn it-30 minuta. Dan b'kemm aħbarijiet li anqlu riflessjoni, osservazzjoni, kif ukoll permezz ta' smieħ ta' siltiet mużikali. Din il-ġimgħa nagħmlu l-istess. Iżda bħall-aħħar żewġ programmi ser nikkonsidraw xi ħbarijiet li jagħtuna ftit kuntest wiesa. Billi nħarsu lura lejn dawn l-aħħar xhur u fl-istess ħin niċerfu l-qudiem biex nippruvaw nifhmu li ma jista' jkunu dawk l-avvenimenti li ser ikunu qed jiġibdulna l-attenzjoni fis-sena l-ġdida u għalhekk fis-sensiela li jmiss. Għal kull program nibdew billi nagħtu titwila lejn dawn l-istejjer li ser inkunu qed narblu llum. L-aħbarijiet li ser insegwu llum ilaqgħuna ma' l-ewwel ta' Jannar li fih infakru jum il-paċi, it-tensjoni bejn it-Turkija u l-Iran rigward il-protesti tan-nisa, dik bejn Franza u Turkija rigward il-Kurdi, ftuħ diplomatiku bejn Franza u l-Marokk, l-elezzjonijiet Tuniżini u l-festival tad-daq tal-organi fl-artijiet imqazza. Kif għedra, l-ewwel ta' Jannar huwa nfakkar bħala jum il-paċi. Din l-inizjattiva ittieħdet mill-Knisja Kattolika fl-1967, meta Papa Pawlu VI waqqaf din ir-rikorrenza biex it-tama dinjija għall-paċi mifruxa mal-pajjiżi kollha isseħ. Artiklu interessanti mimli kurzitajiet insibuh fil-ġurnal ewlieni Spanjol El Mundo ta' xejra pjuttost leminija li għedilna li minn ħobb isegwi jew jiddiletta b'xi jfissru il-jiem tas-sena u li ma' ċelebrazzjonijiet saru assoċjati ma' kull wieħed minnhom, skur jaf li hemm jum ieħor ta' xejra internazzjonali li jfakkar il-paċi. Dan huwa l-21 ta' Settembru. Hekk kif imwaqqaf min-Nazzjonijiet Uniti. Madankollu, il-mundu jgħidilna li fil-waqt li jiem stabiliti minn entitajiet politiċi jew organi internazzjonali huma osservati mfakra b'mod uffiċjali minn ħafna pajjiżi li jkunu membri ta' dawk l-qdiet, dawk immarkati fil-kalendarju minn entitajiet reliġjużi għandhom tifsira partikolari. Il-mundu jgħidilna li l-Knisja Kattolika, iżda anke rappreżentanti ta' sistemi ta' fidi oħra, bħal dawk li bħal-Kristjaniżmu wkoll jafu l-bidu tagħhom fil-vant tal-Mediterran, jiġifieri l-fidi l-Udija u l-Islam, jappellaw b'mod aktar dirett lejn miljuni ta' fidili, anke b'saħħet inizjattivi fuq livelli lokali fil-komunitajiet żgħar, u permezz ta' inizjattivi ta' tip edukattiv soċjali u appoċċ kollettiv. Fix-xena mediterranja, kif nafu, ir-reliġjonijiet monoteistiċi mhux biss għandhom l-eruq, iżda wkoll ħafna friaj mifruxa madwar ir-reġjun u l-barra minnu. U jum bħal dak iddedikat għall-paċi jilħaq ħafna nies permezz ta' entitajiet affiljati ma' dawn is-sistemi u li jaħdmu fuq isma' solidari u soċjali. L-artiklu tal-Mundu jtem billi jesprimi xewqa għall-2023 l-reliġjonijiet mediterrani ħanajdulhom hekk, imma fil-verità dinjija, ikunu aktar kapaċi li warbu d-differenzi bejniethom u anke fi ħdanhom stess u jafsu aktar fuq għaqda u kooperazzjoni. Referenzi partikolari isiru għal kull fejn hemm popli maqbuda fil-gwerer, partikolarment is-Sirja, il-Libja, anki il-Jemen u l-Ukrajna fej ir-reliġjon stess u l-esploitazzjoni tagħha huma parti qawwija minn dawk il-gwerer u l-konflitti. Kien żommu l-ħarsa tagħna lejn il-Vant tal-Baħar Mediterran, fejn kien frajna tul din is-sensiela, jikkonċentraw ruhom ħafna stejjer li tajjeb wieħed isegwi biex jifhem xi jkun għaddej anke fi bnadi oħra tar-reġjun, niltaqgħu m'artiklu fis-sit ta' Al Jazeera, il-pjattaforma ta' aħbarijiet mill-Qatar li jgħidilna li t-Turkija, pajjiż importanti ħafna f'din il-parti tal-Mediterran u mhux biss, ikkritika bil-qawwa. U wera tħassib kbir, għal-mod kif l-Iran kompla jħarrex il-qagħda tan-nisa ta' pajjiżu matul dawn l-aħħar ġimgħat tal-2022. Aħbarijiet ta' aktar ħnuq ta' leħen il-mara fis-soċjetà Iranjana jaslulna kull waqt u kulħin. Iżda dan l-artiklu tal-Ġażira jgħidilna kif it-Turkija flimkien ma' pajjiżi oħra tal-Vant Nofsani u l-Golf, partikolarment l-Arabja Sawdita, ma żammewx lura milli jwissu lill-Iran li din l-inġiba mhix biss ta' ħsara għalihom infushom u għall-ġejjieni ta' saħħet is-soċjetà Iranjana, iżda ser tpoġġi f'periklu r-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi. Fi każ ta' pajjiż bħall-Arabja Sawdita m'għandniex nistaġbu peress li r-rivalità bejn din il-monarkija u l-pajjiż immexxi mill-Ajatollah ilhom l-għexieren ta' snin. Jissieltu għas-supremazzija fil-reġjun. Pika li għanqlet tensjonijiet u serje ta' konflitti f'bosta territorji fil-madwar, mis-Sirja u l-Libanu sal-Jemen u l-Pakistan. Madankollu Al-Jazeera tgħidilna li t-Turkija mhux soltu toħroġ għonqa daqshekk b'mod ċar dwar kwistjonijiet bħal dawn, jiġifieri marbuta mad-drittijiet tal-bniedem, f'pajjiżi ġirien, u għamlet dan dwar in-nisa. Iranjani minħabba raġuni ċara. Din hija x-xewqa li l-livell ta' konflitt fl-spazju li jmiss ma' Turkija ma jeskalax b'mod li ma jkunx jista' jiġi kontrollat minnhom u mill-gvernijiet u saħħiet militari l-oħra fil-madwar. Meta donnu li ġimgħa wara ġimgħa il-konflitt soċjali u l-protesti fl-Iran, għalkemm mhux qed jilħqu livell ta' rivoluzzjoni popolari jew innexxija b'mod organizzat ħafna, ma tidhirx li ser tasal fit-tmiem. Al Jazeera temm billi tgħidilna li t-Turkija tixtieq ukoll tibqa' tilgħab ir-rwol ta' pajjiż illuminat, moħħu miftuħ u emanċipat, u lest jiddefendi kawżi ġusti. Speċjalment meta hemm xi forma ta' ritorn diplomatiku li t-Turkija tista' tieħu minnu. Għalhekk kif għamlet qabel favur il-Palestinjani, l-Ukreni u l-migranti b'mod ġenerali, għalkemm ħafna drabi b'mod manipolatorju u ċiniku, id-difiża tan-nisa Iranjani għat-Turkija taf tinżel tajjeb mal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Lill-gvern ta' Ankara qatt ma jrid jikkontrarja żejjed minkejja ħafna azzjonijiet u stqarrijiet li jistgħu jagħtu impressjoni bil-kontra. Aħbar oħra f'Mediterran kurrenti llum hija assoċjata wkoll mat-Turkija. Għalkemm darba mhux b'mod dirett u hija dik li nxterdet ftit qabel il-miliet u baqgħet għaddejja b'sfumaturi ġodda. Tul dawn l-aħħar jiem. Rigward il-protesti violenti minn membri tal-popolazzjoni kurda Pariġi. Kif probabbli tafu, attakk qattili fuq xi nies barra minn ċentru kulturali kurd fil-kapitali Franċiża wassal għal irvelli immexxija minn membri tal-komunità kurda Pariġi. Li protestaw kontra in-nuqqas ta' rispett u difiża ta' dan il-poplu ba' pajjiż bla territorju uffiċjali u perseguitat mit-Turkija għal 20 ta' snin. Il-katina ta' radijiet Franċiżi France Info tgħidilna li l-iżvilupp ta' dan il-kunflitt Kurtork fit-territorju Franċiż interessanti għal raġuni partikolari. Flimkien ma l-istorja ta' Franza bħala pajjiż li tradizzjonalment laqa dissidenti minn pajjiżi minn madwar id-dinja kollha, u l-istorja wieħed jista' jgħid murura ħafna imma biżejjed wieħed jaħseb fis-seklu 20 u d-dissidenti Spanjoli, pereżempju, fi żmien tal-gwerra ċivili, fi żmien it-taqlib ta' snin tletin. B'mod però din id-darba li Franza tidħol ukoll f'ċertu konflitti, f'ċertu problemi ma' gvernijiet oħra. Pereżempju, aktar reċenti snin 70 law, speċjalment fis-snin 80 ta' Mitterrand bħala President tal-Repubblika Franċiża, meta kienu jilqgħu anki terroristi Taljani, pereżempju, u jduhom ċertu protezzjoni. Però din id-darba fejn titħol it-Turkija l-affarijiet ukoll għandhom element ieħor. Franza nfu tgħidilna x'inhu dal-element. Tgħidilna li dan kollu jista' jiġi mfisser minħabba l-pożizzjoni ta' serje ta' gvernijiet Franċiżi wieħed wara l-ieħor li qabżu għall-Armeni. U naslu għalhekk għall-kwistjoni tal-Armenja li tajdu li mumiex il-Kurdi xek, mumiex, imma l-artiklu ta' Franza nfo jedinna li hemm rabta. Sew Franza defendew il-jett ta' dan il-poplu, l-Armeni, biex ifakkar il-ġenoċidju li sofra madwar mit-senilu fit-tmiem l-Imperu Ottoman bliġijiet u manifestazzjonijiet illi Franza daħlu anki permezz tal-parlament tagħhom u li xejn ma niżlu tajjeb mal-gvern ta' Ankara. Til-pożizzjoni favur l-Armeni hija interpretata bħala provokazzjoni mill-Gvern Turk li ma jaċċettax l-interpretazzjoni Armena ta' dak li ġara bejn l-1915 u l-1923. Franza nfu tgħidilna li politiċi Franċiżi, inkluż is-sindku ta' Pariġi Anna Maria Hidalgo, għadha tieħu pożizzjoni pjuttost prominenti favur minoranzi ikunu min ikunu u għalhekk il-Kordi bħala b'assoċjazzjoni b'rabta ma' din id-difiża tal-libertajiet tal-popli tidħol f'din l-interpretazzjoni li ssir għandna minn Franza fuq. Fil-fatt is-sindku stess għax kemm iddifendiet ċittadini ta' Pariġi tkellmet kontra l-vjolenza ta' dak l-attakk li kien saru anki l-protesti li batew il-pulizija tal-lokal biex jikkontrollaw, għadet lura milli tikkundanna b'mod assolut l-irvelli minnaħa tal-popolazzjoni kurda u din kienet ħaġuħra li urtat il-gvern ta' Erdogan ġewwa Turkija. Franza nfu tagħlaq billi tfakkarna li bħalissa r-relazzjonijiet bejn il-gvern Turk u l-komunità internazzjonali inkluż Franza diġà tinsab f'tensjoni minħabba l-attakki li saru regolarment fuq il-ħula b'maġġoranza kurda fix-xlokk ta' Turkija. U tgħidilna li Franza qed tenfasizza l-bżonn ta' rispett akbar lejn din il-komunità u li hemm bżonn li wieħed ma jikkundanna lil ħadd mingħajr ma wieħed iwiesen iċ-ċirkostanzi kollha li qed iwasslu għal din il-qagħda. Inkomplu b'Mediterran, kurrenti ntennu l-ħarsa tagħna lejn ir-relazzjoni diplomatiċi Mediterrani Franċiżi billi nsemmu artiklu tas-sit Le Monde dwar żvolta kbira fir-relazzjonijiet bejn il-gvernijiet ta' Pariġi u Rabat il-Marokk rigward il-kwistjoni tal-viża. Għal ħafna snin Marokkini li ridu jmorru Franza ridu japplikaw għall-viża u mhux dejjem kienet ħaġa faċli. Dan l-aħħar Franza kienu sikkaw is-sistema anke rigward pajjiżi oħra mill-Maghreb, jiġifieri l-Alġerija u t-Tunizija. Iżda dan l-aħħar ċertu xkiel ġi maħlul. Le Monde jgħidilna li minkejja li tħabbira ta' dawn il-passi lejn ftuħ ġdid ġiet jumejn biss wara li Franza u l-Marokk kienu ltaqgħu għat-logħba tat-tazza tad-dinja tal-futbol, u li għalhekk ħafna osservaturi tkellmu dwar id-diplomazija sportiva li waslet għadha ftuħ, ir-raġuni vera x'aktar hija waħda marbuta mal-bżonnijiet iktar mondani, realistiċi, prattiċi ta' Franza, jiġifieri dawk tal-enerġija. Kif ta' spiss rajna matul din essenzjela, Franza, bħal ħafna pajjiżi oħra Ewropej, qed tipprova taċċessa u taħżen kemm jista' jkun varjetà ta' enerġija li jista' joffru serħan il-moħħ l-industriji ta' pajjiżhom. Peress li r-relazzjonijiet bejn Franza u l-Marokk mhux dejjem ikunu faċli, fost minħabba l-kwistjoni tas-Sahara tal-Ponent u t-tensjoni mal-Alġerija, dan il-ġest fuq ir-reġim aktar miftuħ tal-viża kien maħsub bħala wirja ta' rieda tajba u fejjeda minnaħa Franċiża lejn dik Marokkina. Kennu l-ħarsa tagħna lejn ix-xena Magrebina, ġuri n-naħa tal-Ponent tan-naħa ta' fuq tal-Afrika, billi ninnotaw aħbar oħra li wkoll insibu fil-mond. Din l-aħbar toħodna t-Tunizija u għalfatt li wara aktar minn 10 snin minn dik li kienet deskritta bħala r-rebbi arbija li kienet ta' fil-bidu u l-aktar impatt sewa sew fit-Tunizija. Illum b'xorta ħażina tista' tgħid li minn dik ix-xewqa għal tiġrid politiku. Ma tbaqa' ftit li ġej. Din il-perspettiva negattiva hija marbuta mar-riżultat tal-elezzjonijiet Tuniżini li donnhom xejnu għal kollox il-progress kollu li ma kienx ftit li kien intlaħaq fis-snin li għaddew. Ir-riżultat jiġifieri l-konferma fil-kariga ta' President ta' Kais Saied kien il-frott ta' anqas minn 10% tal-votanti, fil-fatt 8.8% li marru jivvotaw. Sajed kien issospenda l-parlament fis-sajf li għadda u tul dawn l-aħħar xhur donnu reġġa' lura ħafna mill-miżuri li kienu ttieħdu favur demokrazija aktar rappreżentattiva li kienet tinkludi l-parteċipazzjoni ta' partiti lajki u ħafna nisa, inkluż l-ewwel Prim Ministru Mara Tunizina u fid-dinja Arbija kollha kemm permezz ta' Najla Budden fl-2021. Biftit tama ta' tiġdid f'qasir iż-żmien. Is-sena 2023 tidher li ser twaslilna ħafna ħbarijiet oħra rigward sehem in-nisa fil-politika mediterranja u fil-pajjiżi fil-madwar. U aħna permezz ta' distanziela żgur li nibqgħu nsegwuhom. Nersqu lejn tmiem Mediterran kurrenti llum. Kifattilkom program li bieħ nalqu essenzjela iż-dank is-sena, imma għal min qed jisma' r-repetizzjoni propju niftħu is-sena l-ġdida bieħ billi ngħaddu għal aħbar kulturali li twassalna għal silta mużikali marbuta propju man dan iż-żmien tas-sena u ċ-ċelebrazzjoni kemm tal-miliet li għadda kif ukoll tas-sena l-ġdida. Li taslinna mill-arti timqazza fil-vant tal-Mediterran. Is-sit tal-Franġiskani fl-art imqazza kustodja Terrej Sanktej mimli aħbarijiet dwar ħidmet il-Franġiskani f'dan iż-żmien tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Kif nafu r-rabta bejn dan l-ordni u l-miliet tmur lura ħafna, saf San Franġiskan nifsu, biex ngħidu hekk il-fundatur tal-ordni. L-istorja kajdilna nebbaħ l-ewwel prosepju u wassal l-idea illi kollok dan il-simbolu illi wassal mill-art imqazza għal-pajjiżi Ewropej tal-Mediterran u l-iżviluppa skont fejn wieħed kien jagħmlu kien b'xi mod jadatta ċertu elementi. L-Italja naħa tisfel, nafu bil-Presepju, Napolitan, nafu żviluppi oħra però li nxerdu u dejjem ħadu elementi kontemporani u lokali, kif ukoll l-ewwel għanijiet tal-miliet, per eżempju f'postijiet ukoll, apparti l-Italja bħal Portugal, fejn anki wieħed beda joħloq ċertu għanijiet bbażati per eżempju fuq dak li kien wieħed jemmen kienet l-għanja illi il-Madonna kienet kanta li l-Ġesu bambin kif twiedek fl-għar ta' Betlehem. U dawn it-tradizzjiet kollha mill-bidu tal-Medjuwevu l-hawn baqgħu jitfakru kif nafu x'hekk sal-ġurnata tal-lum. Però l-aħbar li ser nalqu biha tgħidilna li bħalissa qed isir qed jasal propju fit-tmiemu il-festival tad-daqta l-organi Terra Sankta. li żamm b'kollox 21 kunċert ġo postijiet varji bħal Damasku, Latakia, Aleppo, Tel Aviv, Nazaret, Haifa, Ġerusalem u anke Betlehem. Propju b'seħħet l-ordni Franġiskan fis-Sirja u Izrael u l-artijiet palestinjani illi emexxu jieħduħsieb u għandhom aċċess u jistgħu jagħtu aċċess il-ħaddieħor għal siti importanti ħafna reliġjużi, kulturali u storiċi f'dawn il-postijiet fil-Lvant tal-Mediterran. L-idea ta' dawn il-kunċerti huma li wieħed jiċċelebra dan iż-żmien tas-sena b'tama kif għadna proprju fil-bidu tal-programm illum meta fakkarna jum il-paċi fl-ewwel tas-sena ta' dialogu akbar ta' tip interreliġjuż u interkulturali. Kull min isegwi l-aħbarijiet mill-Mediterran u minn dan il-naħa tar-reġjun jaf li t-tama mhix waħda dajfa, iżda għandha bżonn kull appoġġ u azzjoni possibbli, inkluż ta' natura kulturali u simbolika u ċertu drabi anki jekk wieħed jgħid ma dan kollu għajxiex jista' jwassal hemm kif qalet dal-aħħar l-kittieba Taljana Dacia Maraini fil-Corriere della Sera l-ġurnale l-Unjoni Italjana wieħed ma jistax ma jagħmilx dak li wieħed jista' jagħmel, wieħed ma jistax jinqaf il-fiċċjoniżmu wieħed dawn is-simboli ta' natura kulturali ma jwasslu għal xejn. Għax il-politika ssir postijiet oħra u l-gwerjer isiru bl-armi, imma proprju kif qalet Dacia Maraini stess tikkummenta fuq dan il-moment tas-sena l-atti simboliċi speċjalment f'ambitu ta' gwerra fil-Mediterran, wieħed għandu jagħmel dak li għandu jagħmel għaliex meta wieħed ma jistax jiġieled, wieħed ma jistax jasal bil-politika, anke meta dawn ma jwasslu għal imkien. Allura irridu induru proprju għal dak li huwa aktar profond fl-ispirtu tal-bniedem. Biex naslu lejn l-aħħar ta' din l-aħbar u anki nersku ftit iktar lejn tmiem il-programm illum ser nisimgħu silta mill-festival li hija xogħla ta' l-1974 ta' J. Christopher Pardini u mdaqqa minn Jennifer Pasqual fil-Knisja tas-Salvatur Ġerusalem. dik l-aħbar u dik il-mużika sabiħa l-ismajna tindaq mil-Knisja ta' Salvatur Ġerusalem biċċata Christopher G. Christopher Pardini imdaqa minn Jennifer Pasqual wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm illum ħarisna lejn xi fisser l-ewwel ta' Jannar jum il-paċi it-tensjoni bejn it-Turkija u l-Iran rigward il-protesti tan-nisa dik bejn Franza u Turkija rigward il-Kurdi u l-minoranzi ftuħ diplomatiku lid-darba bejn Franza u l-Marokk l-elezzjoni tunizini u kif smajna fl-ħar il-festival ta' daq tal-organi fl-artijiet imqazza. Nirringrazzjakom ħafna li kontu miegħi, nirringrazzja l-tekniku Redent Abdilla, inġedet ix-xewqa tiegħi għal sena mimlija res, u nistedinkom tinaqdu miegħi Karsten Xwieref il-ġimgħa d-dieħla għal sena ġdida bismih ta' Mediterran Kurrenti.